Kada je reč o značaju uspostavljanja makroekonomskog dijaloga u evropskom monetarnom upravljanju, na prvom mestu treba istaći da makroekonomski dijalog možemo posmatrati kao oblik foruma za razmenu mišljenja, stavova, preporuka i širenja dobre prakse između evropskih subjekata, kako su Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, Evropski parlament i Evropska komisija, ali i međunarodnih institucija poput Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, u pogledu značajnih pitanja vezanih za sve ukupnu ekonomsku politiku. Kao oblik ex ante koordinacije, njegova prednost se ogleda u postizanju konsenzusa koji omogućava usvajanje i primjenu odluka glavnih organa koji utiču na stvaranje pravila monetarnih i financijskih kriterijuma. Iako se u praksi jasno mogu prepoznati različiti pokušaji saradnje Evropskog revizorskog suda i drugih evropskih institucija, koji su tokom istorije bili manje ili više uspešni, smatramo da u budućnosti Evropski revizorski sud mora mnogo tešnije sarađivati sa posebnim direkcijama Evropske komisije u oblasti monetarnih pitanja, jer je to prema našem mišljenju ključ pravilne primjene normi evropskog monetarnog prava nakon iskustava sa dužničkom krizom iz 2012. godine. Nadležnost komisije je u uslovima globalne ekonomske i financijske krize bila značajno proširena. Tako je i zanimljivo da je Generalna direkcija za oblast ekonomskih i monetarnih poslova preuzela vodeću ulogu u procesu usaglašavanja nacionalnog monetarnog prava. Komesar koji se nalazi na čelu ove generalne direkcije sada može samostalno donositi odluke u oblasti novih mera ekonomskog upravljanja u Evropskoj monetarnoj uniji i tada se smatra da to čini u ime komisije kao kolektivnog organa. Ovo jačanje pozicije Generalne direkcije za monetarne i financijske poslove vodi svojevrsnom dualizmu ovlašćenja, koji se uočava u odnosima podele nadležnosti između komisije i generalne direkcije. Nova pozicija komisije u institucionalnom okviru eurozone može se videti kao pokušaj da ovaj organ deluje efikasno i efektivno i u okolnostima privrednih recesija. Paradoksalno deluje da je u okolnostima koje su usledile sa ekonomskom krizom došlo do jačanja uloge komesara za pitanja monetarnih i financijskih poslova, naspram komisije kao supranacionalne institucije čiji je on integralni deo. Komisija je u takvim uslovima počela da razvija poseban odnos poverenja i nadzora između zamenika komisije i drugih komiteta Evropskog parlamenta. Ova svojevrsna unutrašnja konkurencija komisije i njenog komesara samo potvrđuje tezu o novoj institucionalnoj ravnoteži moći u Evropskoj uniji koja je nastala kao posledica dodatnog ekonomskog prilagođavanja. Također možemo primetiti da pojava paralelnih nadležnosti u ekstremnom slučaju može voditi i dezintegraciji kolegijalno-komunitarnog organa, što može imati veoma ozbiljne pravne, političke i ekonomske posledice. Kao reakciju na novonastale odnose, komisija je iz tog razloga usvojila i plan za prodorniju iz istinsku ekonomsku i evropsku monetarnu uniju. U ovom aktu komisija je zauzela decidni stav da bi izdvajanje nadležnosti komesara i njegove direkcije moralo biti pravno utemeljeno promenama osnivačkih akata, jer bi u suprotnom predstavljalo vid ad hoc nadležnosti koja nema pravno utemeljenje u komunitarnom pravu Evropske unije, o čijoj se primeni stara komisija zajedno sa ostalim glavnim organima. Evidentno je da proširena nadležnost komesara za monetarne i financijske poslove kao i tendencije izdvajanja njegovog delanja izvan delokruga rada komisije predstavlja klasičan primer novog odnosa snaga primarne i sekundarne legislative u monetarnom pravu Evropske unije. Sekundarni akti u oblasti monetarnog prava ne samo da postaju ravnopravni u pogledu svog pravnog dejstva sa primarnim izvorima, iako su neretko sa njima u sukobu, već sve više dobijaju i primat, barem kada je reč o izvanrednim okolnostima koje treba brzo podvesti pod monetarne norme u uslovima globalnih privrednih poređaja, što upravo potvrđuje i primere Evropskog stabilizacionog mehanizma i fiskalnog sporazuma. Kada je u pitanju kontrola koju Evropski revizorski sud vrši nad radom Evropske investicione banke i Evropske centralne banke, neophodno je ukazati na određene korelacije koje postoje između Evropske centralne banke i Evropske investicione banke. Ove korelacije se prevashodno ogledaju u sledećim činjenicama. Nezavisnost Evropske centralne banke je utvrđena osnivačkim aktima, dok se nezavisnost Evropske investicione banke derivira iz sudske prakse. Evropska investiciona banka deluje u ime Evropske unije kada odobrava pozajmice ili pruža garancije za određene projekte, što znači da je Evropska investiciona banka u tom kontekstu nesumnjivo organ zajednice, dok je Evropska centralna banka vrhovna monetarna institucija Evropske unije. Glavni organi Evropske investicione banke su sastavljeni od predstavnika država članica, što potvrđuje tezu o daleko jačoj povezanosti sa zajednicom u poređenju sa Evropskom centralnom bankom, gde se prvenstveno vodi računa o principu de lege artis kad je reč o implementaciji monetarnih normi. Na kraju ugovor o osnivanju Evropske unije eksplicitno i navodi da je Evropska investiciona banka institucionalni organ, dok u slučaju Evropske centralne banke slična kategorizacija ne postoji ili barem nije postojala jako dugo. Upravo iz ovog razloga neki teoretičari monetarnog prava Evropske unije zastupaju tezu o samostalnosti Evropske centralne banke izvan okvira zajednica, navodeći kako ona stvara sopstveno pravo i objašnjavajući da su države članice pristupanjem u evropski sistem centralnih banaka svoj monetarni suverenitet prenele direktno na Evropsku centralnu banku, a ne na Evropsku uniju, što može zvučati prilično kontraverzno na prvi pogled. U tom smislu će biti veoma zanimljivo postupanje Evropskog suda pravde na takve percepcije u budućnosti, koje će verovatno u nekim budućim monetarnim sporovima imati itekako velike posledice i samim tim ispred suda staviti veoma značajan zadatak da potvrdi materijalnu, a ne samo formalnu vezu Evropske centralne banke sa Evropskom zajednicom. Makroekonomski dijalog se nalazi takođe i u funkciji jačanja meke koordinacije ili otvorenog metoda koordinacije koji je manje formalizovan u odnosu na mehanizme čvrste koordinacije jer se ne bazira na strogim pravilima. Ova koordinacija se zasniva na razmeni mišljenja, na usaglašenoj praksi, smernicama i komunikaciji između glavnih institucija Unije. Ratio legis meke koordinacije ogleda se u postizanju ravnoteže između verodostojnosti, fleksibilnosti i stabilizacije politika zajednica. Ovaj model može biti veoma koristan u podizanju stepena kvaliteta koordinacije i postignutih rezultata, jer njegov cilj nije stvaranje strogih pravila, već promovisanje zajedničkog pristupa u rešavanju problema koordinacije monetarne politike. Ukoliko čvrsta pravila koordinacije posmatramo kao komunitarni metod koji doprinosi stvaranju jasnih pravila ponašanja i sankcija za njihovo nepoštovanje u pravu Evropske unije, otvoreni metod koordinacije se bazira na primjeni smernica koje nisu snabdevene sankcijom. Diskusija o prednostima i nedostacima upotrebe različitih metoda koordinacije u izvesnom smislu deluje izlišno, jer bi akcenat trebalo staviti na kapacitete postojećih metoda u realizaciji ciljeva koordinacije. To implicira da se zaključci o njihovim prednostima, odnosno nedostacima, ne mogu davati a priori bez validnih dokaza koji potvrđuju zauzete postavke. Najveći nedostatak mekog prava jeste u činjenici da se ono ne primenjuje od strane sudova ex officio i da njegovu efikasnost moraju upravo dokazati oni koji zagovaraju njegovu primjenu u praksi. Smatramo da se argument neprimenjivanja mekog prava ne može u potpunosti podržati u sadašnjim uslovima, s obzirom i na nedavnu praksu Evropskog suda pravde u slučaju ratifikacije fiskalnog sporazuma, ali i sporazuma o konstituisanju Evropskog stabilizacionog mehanizma. Koncept meke koordinacije se bazira na primjeni takozvanog otvorenog metoda koordinacije, gde se kao instrumenti ovog metoda koriste smernice koje u pogledu svoje prirode nisu pravno obavezujuće i svoje korene imaju u aktima sekundarne legislative Evropske unije. Kod ovog metoda ne postoje jasne sankcije u slučaju nepoštovanja kao kod odredaba primarnog prava. Glavne prednosti upotrebe mekog metoda jesu mogućnost boljeg definisanja problema, ali takođe i eksperimentisanje u smislu pružanja slobode subjektima u traženju optimalnih rešenja. Metod u osnovi podrazumeva decentralizovano odlučivanje i uključuje veliki broj subjekata u rešavanje problema. Glavni elementi otvorenog metoda koordinacije obuhvataju zajedničko definisanje inicijalnih predmeta, indikatora i smernica, nacionalnih izveštaja ili akcionih planova koji ukazuju na postignute rezultate i pozivaju na reforme, na raspravljanje o planovima, iznošenje kritika i razmenu dobre prakse, praćene konkretnim uputstvima, ali isto tako i elaboraciju individualnih planova. Karakteristike otvorenog metoda koordinacije baziraju se na vremenski definisanim smernicama sa jasnim ciljevima, utvrđivanju kvantitativnih i kvalitativnih indikatora, ali i repera za međusobno poređenje najboljih praksi. Ovakav metod zahteva implementaciju evropskih smernica u nacionalne i regionalne politike, ali uz uvažavanje svih unutrašnjih specifičnosti i razlika i vršenje periodičnog nadzora i evaluacije rezultata kao pratećeg elementa samog procesa učenja. Meka koordinacija je članicama Evropske unije dala široke mogućnosti u pogledu utvrđivanja potrebnog vremena i obima koordinacije. U pogledu vremenskog rasporeda, koordinacija ekonomske politike, odnosno monetarne i fiskalne, može da se odvija prema unapred utvrđenom rasporedu, odnosno periodima od nekoliko nedelja, meseci ili godina, ili može početi da se realizuje od određenog događaja koji je unapred određen. Naravno, ako govorimo o ovom metodu koordinacije, trebamo imati na umu da je jedan od njegovih ciljeva takođe i smanjenje troškova rešavanja sukoba, koji se ovde blagovremeno sprečavaju ili anuliraju, jer svaka ugovorna strana blagovremeno bude upoznata sa namerama druge strane. Evropska centralna banka i druge strane ugovornice prilikom zaključivanja kolektivnih ugovora o radu međusobno informišu jedni drugi o svojim zahtevima i očekivanjima upravo u cilju pronalaženja optimalnog rešenja. Pristalice korišćenja ovog metoda ističu da je on mnogo praktičniji od koncepta čvrste koordinacije jer se bolje primenjuju u okolnostima kada se nacionalne politike država članica međusobno veoma razlikuju u praksi. Posebno se naglašava činjenica da je meko pravo podesnije od normi čvrstog prava Evropske unije u procesu političkog učenja, čiji su rezultati duboko usađene vrednosti i principi dugotrajne prirode, dok se kod primjene čvrstog prava može govoriti samo o površnim promenama u ponašanju subjekata. Ovaj koncept koordinacije je zahvalan za primjenu u oblasti koordinacije politike zarada i drugih strukturalnih segmenata politike rada. Ulaskom u Evropsku monetarnu uniju države su, kao što znamo, izgubile mogućnosti korištenja politike deviznog kursa u kriznim momentima, čime se dovodi u pitanje koncept ciljeva države blagostanja u kojoj je metod otvorene koordinacije dominant. Cene, plate i doprinosi za socijalno osiguranje postaju u stvari transparentni u uslovima postojanja monetarne unije, zbog čega se javi opravdana bojazan da će u odsustvu koordinacionih mehanizama možda doći i do pojave štetne konkurencije, od koje neće biti izuzeta ni politika zarada i ostalih oblika dohodaka. Ipak, pristalice meke koordinacije smatraju da se njome, kroz diseminaciju znanja, ideje i mišljenja, ali i međusobnog učenja, doprinosi boljoj realizaciji ciljeva politike zarada i istovremeno u proces donošenja odluka uključuju i oni subjekti čiji je položaj do tada bio marginalizovan. Sa druge strane, protivnici korišćenja otvorenog metoda ističu da ona može imati veoma mali doprinos u rešavanju problema suštinske koordinacije, jer ne postoje sankcije u slučaju neprimenjivanja dogovorenih pravila. Metod otvorene koordinacije je bazično voluntaristički princip koji je manji integracijom ostalih oblika koordinacije ekonomske politike. Za njegovu realizaciju zadužene su države članice, što znači da odluke ne mogu donositi ni Evropska komisija, niti Evropski sud pravde, dok je uloga Evropskog parlamenta u velikoj meri ovde ograničena. Takođe, poslednjih godina se sve više ukazuje na potrebu stvaranja hibridnih modela u koordinaciji svih segmenata ekonomske politike, jer se upravo oni nalaze u funkciji podizanja stepena normativne efikasnosti normi evropskog monetarnog prava. Tako se sve više govori o mogućnosti korišćenja sistemskih direktiva kombinovanih sa otvorenim metodom koordinacije u cilju nadzora vlada država članica na ranije upućene zahteve. Takvi mehanizmi zapravo već postoje u nekim novim segmentima ekonomske politike, kakve su ekološka politika i politika tehničko-tehnološkog razvoja. Teorija hibridnih modela se još uvek nalazi u nekoj početnoj fazi razvoja, ali se ipak postavlja kao pravni imperativ svim nacionalnim i nadnacionalnim subjektima ekonomske politike u smislu da ulože veće napore u prilagođavanju pravne kulture novonastalim ekonomskim i političkim okolnostima.